มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
ชุดรายการกฎหมายน่ารู้จากมสท.สวัสดีครับท่านผู้ฟังในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันแต่ละขั้นตอนชีวิตกฎหมายได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราตลอดเวลาเราจึงต้องรู้กฎหมาย
การกระทำอย่างไรบ้างถือเป็นความผิดทางกฎหมาย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้อาจารย์ก็มีเรื่องสำคัญที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังค่ะนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะเราจะเห็นได้ว่าทั้งวัตถุประสงค์ทั้งในเรื่องของขอบเขตนะคะแล้วก็ทั้งในเรื่องของประเภทการใช้น้ำนะคะก็เป็นสิ่งที่ใหม่สำหรับประเทศไทยนะคะสรุปโดยย่อก็คือนับแต่นี้ต่อไปหากพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับนะคะท่านผู้ฟังนะคะอาจจะต้องถูกบังคับใช้ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลในประเภทกลุ่มที่1ที่ไม่ต้องขออนุญาตนะคะหรือกลุ่มบุคคลกลุ่มที่2หรือที่3ที่ต้องขออนุญาตนะคะถ้าหากท่านเป็นเกษตรกรหรือว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะคะโรงแรมการท่องเที่ยวนะคะอย่างการท่องเที่ยวนี้จะนิยามแค่ไหนนะคะรีสอร์ทธรรมดาหรือว่าต้องเป็นโรงแรมขนาดใหญ่นะคะหรือว่าเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวอาจจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะคะอันนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะในเรื่องของการขีดเส้นประเภทของการใช้น้ำนะคะซึ่งหลายฝ่ายก็ทั้ง เห็นด้วยแล้วก็ห่วงใยนะคะอย่างไรก็ตามภายใต้พระราชบัญญัตินี้นะคะก็ได้มีการกำหนดองค์กรนะคะซึ่งประกอบไปด้วยคณะทรัพยากรคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งอาจารย์ได้พูดให้ฟังไปหลายรอบแล้วนะคะว่าคณะกรรมการนี้จะมีองค์ประกอบไปด้วยใครบ้างนะคะจำนวนทั้งหมดก็จะมี31คนทีเดียวค่ะโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะแล้วก็มีองค์ประกอบจากภาครัฐนะคะ11ท่านซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายราชการเนี่ย9ท่านแล้วก็จากฝ่ายรัฐวิสาหกิจ3ท่านนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีภาคประชาชนเนี่ย12ท่านนะคะมาจากท้องถิ่น3ท่านลุ่มน้ํา4ท่านนะคะผู้ใช้น้ํา4ท่านแล้วก็องค์กรเอกชนอีก1ท่านนะคะแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยคัดเลือกตัวแทนของตนเข้ามาเพื่อเป็นคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินั่นเองนะคะภายใต้องค์ประกอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติยังมีผู้ทรงคุณวุฒิ6คนนะคะโดยนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง3คนแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยคัดเลือกมาอีก3คนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้เรื่องทรัพยากรน้ำเป็นอย่างดีนะคะอันนี้ก็เรียกว่าคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะภายใต้พระราชบัญญัตินี้เราจะเห็นได้ว่าคณะกรรมการกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างมีอำนาจมากทีเดียวเชียวเลยนะคะในการที่จะออกมติหรือว่าในการที่จะออกกฎระเบียบออกกฎหมายหรือการบริหารจัดการน้ำนะคะทีนี้เรามาดูอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำนะคะว่ามีอำนาจหน้าที่หลักอย่างไรบ้างนะคะประการแรกก็คือเสนอนโยบายทรัพยากรน้ำแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรีนะคะนอกจากนั้นก็พิจารณาแล้วก็ให้ความเห็นต่อแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำของกระทรวงทบวงกรมในการขอจัดสรรงบประมาณประจำปีมีอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บทลุ่มน้ำตลอดจนกำหนดสิทธิในทรัพยากรน้ำของแต่ละลุ่มน้ำนะคะพิจารณาอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่3พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนแก่กองทุนลุ่มน้ำด้วยค่ะ
สนใจแนะนำรายการได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120